Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi tijorat banklarida dollarning sotuv kursi yana 11 ming so'mdan pastladi. Dollar kursi oxirgi marta iyun oyi oxirlarida 11 ming so'mdan yuqori bo'lgandi. Bugun 17 avgustdan tijorat banklari dollarni 11 ming 25 so'mdan sotishni boshladi. O'z navbatida banklar AQSh dollarini 10915 11 ming so'mdan sotib olyapti. Ma'lumot uchun Markaziy bank dollarning 17 avgust kuni amalda bo'ladigan kursini 10970.1 so'm etib belgilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.